millati quruqlikda qolib ketgan, na bir dengizga anaqasi yo'li bor. Bir haligi izolyatsiyada qolib ketgan bir anaqa
hisoblanadi.
Bu narsa ham maxsus qilingan albatta. Shu narsalarni endi shu narsalarni O'zbekiston albatta xohlamaydi bu narsalarni.
Rahmat Shavkatjon, siz juda yaxshi haligi so'raydigan ekansiz. Qatnashib turing, hozir bitta qisqa tanaffusdan so'ng Ozodlik online muloqoti davom etadi. Bu suhbatda ishtirok etish uchun Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillarimizga darhol qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik online birinchi qismi, demak, radio efirda hozir eshitayotgan tinglovchilarimiz uning davomini eshita olmasliklari mumkin, ammo YouTube'dan Ozodlik onlaynni qidirib uni topishlari mumkin va Ozodlik onlaynni to'lig'icha YouTube portalidan ham tinglashingiz mumkin. Demak, O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu savolga siz bilan birgalikda javob izlayapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari xizmatingizda, muloqotimizda ishtirok etish uchun ana shu manzillardan foydalaning. Alisher,
juda ham menimcha qiziq dolzarb mavzuni ko'taryapmiz bugun. 5ta respublika bilan O'zbekistonda, agar O'zbekiston o'rtada tafaraz qilsak, atrofdagi barcha respublikalar bilan chegarada muammosi bor va hech bir birini bir-biriga taqqoslash mumkin emas. Har bittasida har xil qanaqadir o'ziga nisbatan o'ziga xos xususiyatlari bilan o'ziga xos yondashuvi bor har bir Toshkentni har bir respublikaga. Va eng ko'zga ko'rinadigani, menimcha oxirgi paytda eng ko'p yangilikka tushgan qismi bu o'zbek tojik desak ham, hattoki
yillar davomida o'zbek tojik edi, keyingi paytlarda keskinlashuv aynan qirg'iz chegarasida
keskinlashuv, ammo rasmiy Toshkentda
eng katta muammo O'zbekiston Tojikiston chegarasida
atayin qilinganligi va rasmiy Toshkent deyarli nima deydi, bir qanaqadir siyosiy qobiqqa yopmasdan ochiqchasiga aytayotgani, ya'ni sen yopib qolasan, bu O'zbekiston tojik chegarasi bo'lsa kerak. Va bir muddat avval men mana shu konobodomlik bir jurnalist Maqsud Jo'ra bilan suhbatlashdim va uning mana shu o'zbek tojik chegarasidagi vaziyat borasidagi fikri bilan qiziqib ko'rdim.
O'zbekiston Tojikiston ikki qo'shni shahri, ikki qo'shni nohiyasi Qonibodom va Besharq. Qonibodom bilan Besharqni bitta katta ariq ajratib turadi. Mana shu ariqni u yog'idan bu yog'iga kelim bo'lib tushgan yoki ariqni buyog'idan Besharq tomonga O'zbekistonga kelim bo'lib tushgan kelinlarning, quda andalarning, aka singillarning borish kelishi bir fojiali tus olyapti. Eshagidan pishovi qimmat bo'lyapti. Birgina shunday 100 metr, chegaradan 100 metr naridagi otaning o'limiga chegaraning bu yonidagi farzand borolmayapti va borish uchun viza olish uchun respublika poytaxtiga borish kerak. Respublika poytaxtiga borish uchun tojik pulida 300-400 somoniy pul kerak va aksincha O'zbekistondagi kishilar Tojikistonga xuddi ana shunday to'y barakalar, marosimlar, motam marosimlarga kelish uchun avval O'zbekiston poytaxtiga borishi kerak va xuddi shunday katta sarf chiqimlar qilishi kerak. Bu chegara nafaqat ikki mamlakat orasidagi chegara. Bu chegara qo'yilgan chegaralar tojiku o'zbekning ikki qondosh, jondosh xavfning arosiga qo'yilayotgan chegara bo'lyapti. Shu chegarani bog'lab qo'yganlarni bo'yniga bu gunohlar.
Mana shu O'zbekiston chegaralarini yopar ekan Tojikistondan keladigan har xil tahdidlarga ishora qiladi. Narkotrafik deydi, terrorizm deyiladi, ya'ni xavfsizlik jihatdan. Shular o'z shu nuqtai nazardan oqlangan deyish mumkinmi?
Yo'q. Yo'q, hech qachon bunday mutanosiblik bo'lmaydi va narkotrafik yoki terrorizm xususan Farg'ona vodiysida sug'd bo'lyaptida. Ikki mana shu bir Aliga Mirsaid Mirshakaru G'afur G'ulom aytganday ikki tilli bir xalqni orasida tojik va o'zbekni biz ikki tilli bir xalq deymiz. Ana shu vodiydagi Farg'ona vodiysidagi xalqlar orasida terrorizm yoki bir biriga tahdid yoki qo'poruvchilik yoki shpionaj degan gaplar hech qachon bo'lmagan bo'lmaydi. Hech qachon. Bu umuman o'sha yuqori lavozimdagi rahbarlarning qandaydir bir siyosiy o'yini.
O'sha siyosiy o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, Tojikistonning ana ulkan damba suv dambasini qurishiga O'zbekiston norozilik sifatida ham ancha chegaralarini yanada mustahkamlagan. Shu jihatdan O'zbekiston mana shu o'z manfaatlarini himoya qilish yo'lida shunaqa chegaralarni yopishi o'rinli deb bilasizmi umuman?
Bu bir bahona, bu bir sabab, bu bir tirnoq ostidan kirqidirish. Agar rog'un desa quriladigan bo'lsa, O'zbekiston ham bundan manfaatdor bo'ladi. Chunki O'zbekistonda birorta yes, mana shu keyingi 50-60 mana Qayroqum yesdan keyin, Farhod yesidan keyin birorta yes qurilmagan. Tojikiston bilan oldi-berdi qilsa shu yeslarni, xususan Rog'un yesidan O'zbekiston ham manfaatdor bo'lardi. Faqat bir narsa bu. Bir vaqtlar hurmatli butun dunyo o'zbeklari meni himoyamda deb jar solgan Islom Karimov bugun O'rta Osiyoda liderlikni orzu qilgan edi va bu orzusiga erishmadi. Ana shularning alamiga chegaralarni yopib qo'yapti.
Bu Koni Bodomlik jurnalist, demak, Maqsud Jo'rani fikrlari edi. Menimcha dasturimiz davomida tinglovchilarimizda mana shu fikrlar bo'yicha ham ularning mulohazalarini eshitdik.
Gap aylanib yana O'zbekiston va uning prezidenti Islom Karimovga kelib taqaladi.
Doimo shunday.
O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi o'sha markaziy respublika, demak, uning siyosati butun mintaqani keyingi taqdirini belgilaydi.
100 metr deya, 100 metrlik masofa haqida gap ketyapti. Shuni Tojikistonga borib vizani olishga bilishadi, ikkala tomon ham biladi bu unaqa bo'lishi mumkin emasligini. Ya'ni bu chunki ayni masala Qirg'iziston bilan hal etilgan, Tojikiston, Turkmaniston, Turkmaniston, Qozog'iston bilan mutlaqo hal etilgan, faqat Tojikiston bilan mana shunday
muammo bor. Alisher, buni men o'zim taqdirimda, o'zim hayotimda ko'rganman. Bolgariyalik va yevropalik, amerikalik hamkasblarim O'zbekistonga borganda, hali yuringlar Tojikistonga o'tib kelaylik, vaziyatni ko'raylik dedi. Ularga viza yo'q, menga viza. Men o'ta olmaganman. Chunki mana oldingizda turibdi mamlakat. O'ylaysiz, ha bemalol kirib chiqaman, lekin viza bor, Toshkentga qayt, viza olib kelgin.
Lekin ana bu muhim masalada, ana shu mutanosiblik haqida, tahdidlar va mutanosiblik. Balkim kelinglar O'zbekiston hukumatida qilayotgan ishida qandaydir mantiq izlab ko'ralik. Men Toshpolatovga, siz nima deysiz? Qanaqadir chegara kerak, to'g'rimi? Chegara kerak, mustahkam bo'lishi kerak. U yo qattiq mustahkam bo'lishi kerak. Hech narsa o'ta olmaydigan, narkotrafik, terrorizm o'ta olmaydigan. Yoki ochib qo'yilish kerak, iqtisodiy faoliyat uchun ochiq bo'lish kerak.
Ya'ni siz bir ittifoqda yashayotgan ishingiz chegara kerak deysiz.
Yarim homilador bo'lishingiz mumkin emas. Ya'ni yo yopiq bo'lish kerak, narkotrafik, terrorizm. Agar hozir jiddiy spekulyatsiya qiladigan bo'lsak, narkotrafik va terrorizm uchun chegara haqiqatan ham yopiqmi, yopiqmi emasmi degan savol o'rtaga keladi. Yopiq qolayotgani oddiy 100 metrlik
mana shu O'zbekiston Tojikiston chegaralari minalashtirilgandan keyin, qattiq qo'riqlangandan keyin savolda mana nechta terrorchi qo'lga tushdi? O'ylayotganlari asosiy
aynan minaga duch keldi. Bu haqda juda ko'p gapirganmiz. Toshpolatiga bir mantiq bormi, yo'qmi? Mantiq topishga harakat qilaylik ozgina.
Endi mana shu O'zbekiston chegarani shunaqangi mustahkam qildiki, Sovet ittifoqida bunaqa chegara yo'q edi. Mana shu chegarani haligi nima deydi, sim bo'lardi, tikanli sim bo'lardi. Keyin yerni bir qism, haligi bir 10 metr, 20 metr joyda haydab turishardi. U ham kunorami, bir haftada birmi shunaqa haydab turishardi. Bizanikini ko'ring. Bu 4 metr chuqurlikda, 6 metr haligi ba'zi bir joylarda kengda. Sim qanchadan qancha, endi buni haligi qo'riqlovchilar dunyoda bunaqasi yo'q.
O'zbekiston Turkmaniston o'rtasida
bo'lganmi? Chegara belgilangan hukumatlar orasida.
Toshpolataka,
qachon chegaradan o'tdingiz? Nima qayerga keldingiz? Uni endi shu taxmin qilishingiz mumkin. Qo'lingizda guvohnoma bo'lsa bo'ldi, pasport ham kerak emas. O'tib ketaverasiz. Yoki men bor paytlarimda mana 80-yil oxirigacha Iordaniyada men xizmat qilganman. Hattoki İsrail bilan ham chegara yo'q. U Isroilda bunaqa chegarani qo'riqlash uchun sarf qiladigan pulni o'zi yo'q. 10 kilometr, 15 kilometr narida
Toshpo'lat
operator turadi, chegarani elektron yo'llar bilan
hadi. Hukumat chegarani mustahkamlar ekan, biror bir mantiqi
odam o'tishi ham mumkin, lekin so'raydi, nima uchun o'tding? Qarindosh bor, bor. Haligi, lekin ikkinchi o'tadigan bo'lsang, mana shu maxsus joydan o'tasan deydi. Unga viza pinza ham kerak emas, boshqasi ham. Endi xayr, hozir haligi nima Isroil o'zini devorni bekitib oldi.
Bunaqa devor O'zbekiston Turkmaniston o'rtasida ham bor, Toshpo'lat aka. Rahmat, rahmat Toshpo'lat aka. Alisher, yana bizni kutib qolgan suhbatdoshlarimiz tinglayotganlar bo'lsa.
Tinglovchilarimiz bor, mana biz bilan aloqada juda kamdan kam holatlarda bo'lsa kerak, bir ayol bo'lsa kerak. Yo'q, ayol emas ekan. Assalomu alaykum. Faqat ismlari Taxmina Bonu Po'latova ekan.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Ey, yaxshimisiz?
Xotiningiz Skype'dan chiqyapsizmi, deyman?
Yo'q, bu Skype'ni yoramni nomiga.
Ya, assalomu alaykum. Qayerdansiz o'zingiz? Qayerdan qilyapsiz?
Men Samarqanddan. Men oldin sizlar bilan bir muloqot qilganman.
Hozir Samarqanddan chiqyapsizmi?
Yo'q, men Amerikadan hozir.
Ha. Mana shu chegara muammosini siz o'z hayotingizda, o'z oilangiz taqdirida bir his qilib ko'rganmisiz?
Chegara endi bizlarga chegara juda ham mahkam-ku, mana asobini qancha kezlar bilan devor qilib tashlagan polni.
Kerakmi shunaqa devorlar? Asos bormi shunaqa devor?
Nima kerak? Bu yerda hammasi aka-ukasi bor edi oldin. Qarindosh, urug' bitta xalq edi. Endi buni bunaqa qilib yopib, naborot mana Yevropalar hamma joy ochib, hamma birgalashib, birga pul chiqarib, ha bizlarniki shu o'zing deb nima odam butun hozir xalqimiz to'rt tomonga mardikor bo'lib ketdi. To'rt tomonga sarson-sargardon bo'lib yuribdi.
Mana shu chegara muammosi, chegaralardagi vaziyatni qiyinlashayotgani uchun kimmi mas'ul deb bilasiz?
Endi kim? Aslan o'z bizlarga shug'ullangan haligi xavfsizlik xizmatlari mana shular bo'lsa kerakdir. Men buncha bunga farqim bo'lmadimi? Men o'zim tadbirkor odamman. Sizlarga bir murojaat qilgan edim, yana bir haligi qilyapman. Shu oxirgi paytda men korxonamni shu yerga qo'ndirib kelgan edim-da haligi.
O'zbekistondami?
Ha, Samarqandda. Shunga endi u yerga baliq boqayotgan edik, daraxtlar ekkan edik, daraxtlarni buzdirib bir haligi suv xo'jaligi bor yerga ixtiyor degan man Shavkat Mirziyoyevni qarindoshiman deb butun hamma joyini sotib yuboryapti. Bizani qilgan havuzlarni ham bir qismlarini sotib yuboradi, daraxtlarni buzdirib tashladi.
Rahmat aka, bu masalada balki erkin mikrofon degan Skype'imizga qo'ng'iroq qilsangiz, buni maxsus o'rganishga harakat qilamiz. Mana chegaralarga qaytaylik. Sizning nazaringizda gap 5 ta davlat o'rtasida yechimini topmayotgan muammo haqida ketyapti. Faqat O'zbekistonni ayblash nima desammi, o'rinlimi?
Endi qarsak bir tomondan chiqmaydi-ku. Qarsak baribir ikki tomondan chiqadi. Bitta emas, O'zbekiston ham aybi yo'q. U tomonlarni ham aybi bo'lsa kerak. Navoiyni bir gapi bor-ku. Navosiz elning navoi baxshi bo'l, navoiy yomon
bo'lsa sen yaxshi bo'l deydi.
Men salomat bo'lmasam masalan boshqa kun chiqaman deb men o'zimni
ikki. Rahmat, shunaqa qiling aka. Ya erkin mikrofon degan Skype'imizga qo'ng'iroq qilsangiz, bu masalada keyin eshitib maxsus o'rganamiz. Lekin Ozodlik onlaynga ham chiqib turing aka.
Navoiy tilga olinganda mana shu navoiylik bir
suhbatdoshimiz
ham bor ekan.
Rahmat aka sizga.
Nariman aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navoiy.
Siz kim bilan chegaradoshsiz?
Ha, Navoiyda qolishdim.
Ular Qozog'iston bilan chegaradosh.
Albatta.
Qanday vaziyat u yerda? O'tib qaytish.
Endi cho'lda hech qanday muammo yo'q bizada. Endi cho'l ham masalan bizlar yashab turgan joydan 400-500 km nari yoqda, uni
nima deydi? Yo'q, imkoniyat.
Yo'lsizlik, u yerda yo'l o'zi yo'q, odam o'zi yo'q, shunaqa bir.
Ha, hech o'tmaydi u chegaradan.
Hali unaqa muammo kelib chiqqani yo'q, lekin mana shu chegaralar bo'yicha muammolarga o'zimda fikrlarim bor, qisqa va unda gapiraman.
Marhamat.
Birinchidan, suv muammosi va boshqa respublikalar bilan chegaralar muammosini bugungi kunda hal qilib bo'lmaydi. Yechimi rejimning qulashi, chunki shu muammolarni aynan rejim keltirib chiqargan. Birinchidan.
Qaysi rejim? Faqat
O'zbekiston o'z qo'shinlari bilan
faqat O'zbekiston rejimining nazarda tutilayotgan
yo'lda tursin. Hatto umuminsoniy munosabatlarni ham keskinlashuvga olib keldi. Markaziy Osiyo ikkinchi Balqonga aylandi. Bularni siyosati natijasida.
Kimni nazarda tutyapsiz?
Mamlakatlarga hech qanday chegaralar, davlat chegaralari kerak emas, chunki O'rta Osiyo tarixida Turkiy millatlar o'rtasida biron marta chegara bo'lmagan, hatto xonliklar davrida ham. Bunaqangi suniy sarsongarchilik mintaqa diktatorlarining shaxsiy ambitsiyalari tufayli kelib chiqdi. Bu muammolarni, suniy muammolarni keltirib chiqargan shaxsan diktatorlar aybdor. Hamma diktatorlarning ham lideri Bizan Karimov. Lekin ular oddiy xalq chegarada bunaqa sarsongarchiliklardan o'z tanasida siqilmagani uchun ular xalqqa hech qanday dardiga eshitmasdan, yondashmasdan siyosat yurib kelyapti. Mana keyin buni orqasida, shu muammolar orqasida kim turibdi degan gap bo'ldi. Kim bulardi? Rossiya turibdi. Mana imanni mana suv muammosini keltirib chiqarishga. Yoki deganda eshityapman.
Alo, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Nimaga Rossiya nimaga deysiz? Nimaga Rossiyani?
O'zbekistonda
dalil bormi?
Boshqa ittifoqiga qo'shish uchun turli xil shunaqangi iqtisodiy ittifoqqa eski sayyozda tiklash maqsadida turli xil mana shunaqa Eurozest deydi, tamojini sayyoz deydi, shunaqangi sayyozlarga qo'shish uchun har xil instrumentlarni ishga solib ko'ryapti Rossiya. Lekin foydasi bo'lmayapti.
Demak, sizningcha mana shu rejimlar o'zgarsa, mana Qirg'izistonda rejim bir necha marta o'zgardi, qolgan respublikalarda endi Turkmanistonda birinchisi ikkinchisiga almashdi, Turkmanboshi bir ikkiga almashdi. Shular ketsa, hali xudo biladi qancha vaqt kerak bularni ketishi uchun, keladigan yangi hukumatlarda boshqacharoq qarash, boshqacharoq rejalar bo'ladi deb umid qilasizmi?
Progressiv dunyoqarashdagi, demokratik ruhdagi, haqiqiy demokratiya tartib qoidasi bo'lsa, albatta o'tti Yevrosoyuzdagi daje undan ham bir boshqacharoq ittifoq bo'lishi mumkin.
Demak, mintaqani rivoji uchun sizningcha o'sha Yevropa ittifoqi modelidagi bir birlashuv ittifoq kerak.
Albatta, xuddi shunday ittifoq kerak bizaga. Bizaga qanaqadir mustaqilligimizni cheklaydigan yoki qanaqadir bir bizni kamsitadigan, qanaqadir huquqlarimiz poymol qiladigan ittifoq emas. Aynan Yevropa ittifoqidagidek, deyarli bir ishlab chiqish kerak. Agar shunaqa bo'lsa, shunaqangi ittifoq bo'lish kerak-da, chegaralar umuman osib tashlash kerak. Bunaqa harajat, bunaqa sarsongarchilik, mana minalar qo'yishlik, bu bunday qaraganda nodonlikdan boshqa narsa emas.
Rahmat sizga, rahmat. Alisher, chegara hududida yashaydigan suhbatdoshlarimiz.
Hozir Haydboy Yoqubov tuladik, Najot inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining vakili. Aynan mana shu
O'zbekiston Turkmaniston chegarasidagi vaziyatni juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum Haydboy aka.
Assalomu alaykum.
Mana shu rahmat, xudoga shukr. O'zbekiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston chegarasidagi vaziyat ko'pincha o'sha Alisher aytgandek, haligi yangiliklar lentasida ko'zga tashlanib turadi. Lekin O'zbekiston, Turkmaniston chegarasidagi vaziyat, u yerdagi muammolar qandaydir bir jimjitlik pardasiga qoplangan. Nimaga shunaqa?
Endi bu avvalo birinchi muammo O'zbekistonda men juda yaxshi eslayman, bu muammo Turkmaniston O'zbekiston chegarasida yuz bergan ko'plab fojialar, ko'plab bo'lib o'tgan voqealar bilan bog'liq mustaqillikdan keyin shunaqa holat bo'lgan edi. Yillar o'tishi ham bu narsani uncha yaxshilagan bo'lsa ham hamon bir qo'rqichmi odamlarda bir man shunaqa deb aytmoqchi bo'ladim, chegara madaniyati degan narsa yo'q. Shu narsa hamon yo'lga qo'yilmagan.
Bu oddiy odamlar darajasida demoqchimisiz yo hukumatlar darajasida?
Endi bu hukumatlar darajasida ham qo'yilmagan, bu odamlar darajasida ham qo'yilmagan.
Nima nazarda tutyapsiz chegara madaniyati deganda?
Chegara madaniyati deganda men boshqa joylarda bo'lganman, buni axborot vositalarida ham ko'rish mumkin. Boya o'zingizdan aytib o'tdingizlar, chegaralar faqat operatorlar yordamida, yaxshi odamlar yordamida nima qilinadi, qo'riqlanadi. Bu narsa albatta o'z joyida kerak narsa, lekin bu holatda qo'rqish bo'lishi mumkin emas.
Endi Haydboy aka, Markaziy Osiyoda o'zini soyasidan ham qo'rqadigan prezidentlar o'tirgandan keyin qanday qilib ular boshqa davlat chegarasidan qo'rqmasligi mumkin?
Endi bu narsa kerak deb aytdim-ku, lekin chegara madaniyati deganda ikkala tomonni fuqarosi ham, shu yerda o'tadigan odam ham, o'tadigan transportlar ham bir inson uchun xizmat qiladigan darajada bo'lishi kerak. O'sha yerni kesib o'tadigan inson qayda chegara bo'lmasligini bilish kerak. Hozir bu davr talabi-yu, dunyoda shunaqa holatlar mavjud. Dediniz ki çekere bora dikensiz ürü adamda kurkuşay da boladı. Ben şu çekere'de ben bir gün ötüp bile alamam mı o şehirde?
Çekere seni koşkalağa, şu günkü keyfiyeti gezi aldık. O zaman kurk guak bu gemme aldık. Adam ye, adam mes mi aldık mı? Dedi,
o adamda şunaka kurkuşay da boladı. Ben bir gün şu tamamca ötüp bilemem mi, yok mu? Yok, alıp geçişimden mümkün mü? Şunaki halat veren bu. Eğer Türkmenistan'ı ötedigen bosayız, siz hatta o şehirden kalpince arkanızda adam boladı. Bütün teşhirlerde ötedik. Biz de tamam ötedik. Siz bunları yine sorular başlıyordu. Kayerde edin, nümege bağırdın, buna sen nece aldın? Özü ruhsat bire yapıyor. O şeyde şimdi kullanabilen hücretler var. Onge veya
kullanabilen kanun. Haydi Boyke, bana şu çekerelerdeki muammaları, ildizi, maylendi, yakın otmuşta o şey Sovyetler kılgen, o şey tarihini çizgen, haritaki bağlıktır. Lekin bugünkü günde, hazır yine sizden aldın gapirgen suhbatdaşımız aytdi ki, bugünkü rejimler tabiatiga, ularni tepasida o'tirgan odamlar tabiatiga bog'liq dedi. Shu fikrga qo'shilasiz mi? Chegaralardagi muammolar mana shu bugungi Markaziy Osiyoni boshqarayotgan hukumatlar tabiatiga bog'liq. Bular almashmas ekan chegaralardagi muammolar ham faqat keskinlashadi degan bir fikr aytildi hozir.
Albatta men bu narsaga ham qisman qo'shilaman. Bu narsa ham bor. Chunki vahima tusini avj oldirayotgan shunaqa bir mansabdor amaldorlar bor. Bular kunga-kunga mana vahima qilyapti. Ana bugün ihtiyat bulun, ana kirdi, indiriye kirdi diğer nesiller bor. Burada ihtiyat buluşuyor. Bu kısmına koşulamaz şimdi.
Rahmat Hayat Bayke sizge.
Bir tanesini unuttuk da, dastur başında açık. Çigereler bilen bağlıq ve çigereler dahilsizliği bilen bağlıq bir Uzbekistan yakında kabul kigen kanun.
Lekin çigere dahilsizliği haqida gapirishdan oldin o'z çigereler belgilengen. Bu ilişkin iddia alışır. Hali demarkatsiya, delimitatsiya tugamagan da.
Albatta. Lekin Toshpo'lat aka, shu savol bermoqchiman. O'zbekiston chegaralari endi chegara daxlsizligi hammasi tushunarli masala. Chegaralarni noqonuniy kesib o'tish mumkin emas, tushunarli masala. Lekin 10 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanar ekan bundan buyon O'zbekistonda chegaralarni noqonuniy buzish uchun tayinlangan jazo va buning ichiga chiqish vizasi ham kiritilgan.
Endi haqiqatda mana SSR davrida ham agar boshqa davlatga o'tib ketadigan bo'lsa qaytib keladigan bo'lsa yoki qo'lga tushadigan bo'lsa nari borsa bir 2 yil muddat berardi. Endi izinsiz chiqib ketgani uchun 5 yildan 10 yilgacha bu qamoq jazosini berish olamda yo'q, dunyoda yo'q. Demak, shu hukumat bir narsadan qo'rqyapti yoki biron bir hali bir kattaroq bir provokatsiyaga tayyorlanyapti. Bu mamlakat ichida bo'ladimi yoki mintaqa ora bo'ladimi? Endi chunki oldingi qilgan ishlaridan agar kelib chiqadigan bo'lsak, mantiqan shu bir narsa bo'lishi kerak shu yaqin yarim yil bir ichida.
Nima bo'lishi kerak? Chegarada urush chiqish kerakmi? Nimani nazarda tutyapsiz?
Bizani hukumatimiz, Karimov hukumati olib borayotgan siyosat, chegarani mana shu darajada haligi mustahkamlashi, shu darajada qattiq haligi normalarni qo'yish, 10 yilgacha haligi qamoq uzunsiz chiqqani uchun faqat.
Endi Toshpo'lat aka, faqat O'zbekiston hukumatini ayblash o'rniga yana bir masalaga kengroq qaraylik-da, Tojikiston hukumatini o'zini tutishi bu masalada, yo Qirg'iziston hukumatini haligi provokatsion har xil bayonotlari bu muammoni yechimini topishga juda ham yordam berayotgani yo'q-da ularni xatti-harakati ham.
Yo, endi albatta ular bilan kelishmovchilik bor, borligi mana bu ikki mamlakat o'zini tartibalarida mana geslan qurmoqchi. Endi O'zbekistonga qarshi chiqyapti.
Jo'man Atambayev kechagi bayonoti.
Ha, endi shuning uchun
biz bir qarcham yerimizni bermaymiz. Bu bizning yerimiz 24-yildagi chegaralarga qaytish degan gap mutlaq qabul qilinmaydi. Bunaqa keskin gapirgandan keyin O'zbekiston ham keskin javobini beradi, nima?
Yo'q, men aytamanki, haligi Ostonaga borganda Karimov birinchi boshladi buni. Haligi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu urushga ham olib kelishi mumkin degan edi. Shundan keyin qirg'izlar Moskvaga bordi. Haligi Rossiyani ham haligi olib kelishdi. Xullas.
Rahmat Toshpo'lat aka. Rahmat. Hozir mana bizni kutib qolgan suhbatdoshlarimiz, Skype do'stlarimiz ko'payib ketdi. Alisher, birma-bir ularga quloq solaylik. Ular hayotida bu chegara muammosi qanday aks etyapti?
Mana birinchi Abdulloh degan yigitimiz qo'ng'iroq qildi. Ularga beraylik so'zni.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana chegara muammosi sizga nimasi bilan dolzarb? Nimasi bilan qiziq?
Chegara muammosi bu o'zi yechiladiganlar narsa o'zi aslini o'ylaydi. Chunki hozir aytib o'tdi bir qancha nimalar.
Siz Qirg'izistondan bo'lsangiz kerak-a?
Ha?
Qirg'izistondanmisiz?
Ha, Qirg'izistondan.
Ha, Shevangizdan bildim. Demak, sizni hayotingizda bu juda ham amaliy dolzarb muammolardan bittasi. Qanday hal qilish mumkin?
Bu o'zi hal qilish bo'ladigan narsa yo'q, lekin hozirgi vaziyatda mashin sistema, mashin rahbarlar bo'lsa umuman yechilmaydi bu narsalar.
Siz faqat O'zbekiston nazarda tutmayapsiz-a bu yerda, umuman mintaqada.
Hammasini. Qirg'iziston ham, Tojikiston ham, O'zbekiston ham hammasi bitta. Sababi bu davlatlar o'zini tashqi strategiyasini, ya'ni tashqi siyosatini hech qachon bular o'zlari hal qilmaydi, o'zlari yechmaydi. Masalan, Qirg'izistonda oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda tashqi siyosatini ham kerak bo'lsa, ichki siyosatini ham o'zini o'y katta akasi xo'jayini bor Rossiya ash halqi beradi. O'zbekiston ham bo'lsa, bir oyog'i g'arbda, akan ortiga ketadi. Bu asosiy yechadigan narsalar ash tashqaridagilar yechadi. Biz hozir bu yerda shuncha odamlar gapiryapti, bir shohni gapiradi, shohni barglar ustida gapiryapti, lekin yildiziga bormayapti. Yildizi o'zi ana ashlar o'zi tashqaridagilar.
Ana ashlar Rossiyani aytdingiz, yana kim bor? G'arbda kim bor?
G'arbda asosan mana O'zbekiston asosan Amerikaga qarab ketadi. Buni masalan Soyuz tamojniga masalan yoki bo'lmasa mana xavfsizlik kengashidan chiqib ketishlariga sabab kim buni undayapti O'zbekistonda? Albatta ana shu undan o'sha Amerika manfaatdor bundan.
Lekin mintaqaviy integratsiyani Amerika ham Yevropa ittifoqi ham hali rag'batlantirishga harakat qiladi. Qanchadan qancha pullar sarflayapti? Qanchadan qancha konsultatsiyalar u, uchrashuvlar u, yig'inlar u, loyihalar qilib beryapti? Mintaqaviy, mayli Rossiyaga siz aytgan gapingiz balki qisman to'g'ridir. Rossiyani bu mintaqani yana qayta hukmronligini o'rnatishiga Amerika juda yo'l bergisi kelmayotgandir, lekin aynan mintaqani bitta bir nima deydi, mush bo'lib birlashishi uchun qandaydir loyihalar beryapti bular. Lekin hech hammasi suvga qumgan, hali qumga singan suvdek ketyapti.
Axborotlarda rasmiy axborotlar, rasmiy bayonotlar alohida masala. Ularni ortida maxfiy, alohida o'zlarini quloqiga aytadigan axborotlar alohida masala.
Xo'p, mana Amerikaga nimaga kerak emas shu Markaziy Osiyoda bir Yevropa ittifoqiga o'xshagan bir yaxshi bir ittifoq bo'lishi? Oson bo'lmaydimi qaytaga siyosat yurishi?
Hech oson bo'lmaydi bunga.
Nimaga?
Chunki Amerikaning o'zini siyosati shunaqa, qayerdaki bir muammoni shunday bir yaratishlik kerakki, borib bu muammo xalqaro problemaga aylanish kerakki, shu bilan shularga o'zining nufuzini o'rnatib kirib ketishi bo'ladi.
Amerikani himoya qilib ketgan muammolar unaqa kerakmi shu Markaziy Osiyoda aynan shu O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida chegarada chiqish.
Keling, oddigina shu masalani anaqa tushuntirishga harakat qilaylik. Ozodlik radiosi sizga ma'lum, Amerika hukumati tomonidan moliyalanadi, ya'ni Amerika Kongressi tomonidan moliyalanadi. Va bizning asosiy maqsadlarimizdan biri, asosiy, ya'ni missiyamizdan mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish. Biz sizga gapiryapmiz, biz siz uchun shu dastur yaratyapmiz. Maqsad chegaralarni osonlashtirish, ya'ni agar shu tomondan keladigan bo'lsangiz,
insonlarning asosiy erkinliklaridan bittasi.
Va hattoki Amerikani katta-katta g'oyalari bor, katta Markaziy Osiyo degan g'oyalari bor. O'sha nima deydi? Maxsus markazlarda ishlab chiqilgan rejalar bor. Ya'ni katta Markaziy Osiyoda manfaatdor Amerika, hattoki
balki Xitoyga kerak emasdir, balki Rossiyaga kerak emasdir, lekin Yevropa ittifoqiga, G'arbga.
Ular qanchalik bular birga bo'lsa, biz shunchalik ularga tushunish oson bu regionni. Ya'ni shunchalik nima uchun kerak Amerikaga, misol o'shdagi So'xdagi bir vaziyatda.
O'zini muammolari,
o'zini so'xlari tiqilayotibdi ular. Afg'oniston bor u yerda, anaqa Iroq bor, masala yopilmay kelyapti.
Bu Amerikani qilayotgan foydalari, kelayotgan ashraqa narsalari, berayotgan manfaatlarga qarab turuvlar juda uni ichki olami, ichki dunyosi, maqsadi, g'oyasi deb yaxshi baho berishimiz
o'zi ham. Biz Ozodlik radiosi Amerika hukumatini erkin tanqid qila olamiz. Mana xohlasangiz efirda siz erkin isbotlaysiz.
Lekin muammoning ildizini uzoqdan, okean ortidan izlash
qanchalik asosli? Qirg'iziston o'zi juda ham strategik jihatdan, ya'ni bir tarafi Xitoy, ikkinchi tarafi masalan Qozog'iston, Rossiya. Bu yerlarga o'zi masalan nimaga ana manas turibdi bu yerlarda? Shunaqa yillarda shunday joyda o'rnatishlik kerakki o'zi. Hozirgi kunda Rossiya Amerikani qisib chiqarib yuboryapti hisobida. Shuning uchun bu yerlarda mashinga o'xshagan hozir problema narsalarni uzoq vaqtgacha tashlab qo'yadi.
Demak, sizning nazaringizda muammoning ildizi Markaziy Osiyoning o'zida emas, uni tashqaridan boshqa uchinchi kishilarda. Rahmat. Alisher, shu yerda sizga kattakon rahmat. Suhbatlarimizda qatnashib turing. Shu yerda Ozodlik onlaynning O'zbekiston qo'shnilar bilan chegara muammolarini hal qila oladimi degan savolga bag'ishlangan suhbatining birinchi qismi, ya'ni radio to'lqinlar orqali eshitilgan qismi o'z nihoyasiga yetdi, ammo suhbatimizning ikkinchi qismi onlayn formatida davom etadi. Muloqotimizni tark etmang. Ozodlik va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali uning bevosita ishtirokchisiga aylaning. Ozodlik onlayn. O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Buning uchun sizda qanday takliflar bor? Buning uchun nimalar qilish kerak? Qachon va qanday? Ana shu savollar atrofidagi suhbatimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning. Ko'rib turibman, bizning suhbatimizga qo'shilish istagida bo'lganlar ancha navbat kutib qoldi. Alisher, suhbatimizni yana oddiy o'zbekistonliklar yoki oddiy mintaqadoshlar bilan
albatta davom ettirsak va tinglovchilarimizga eslatib o'tsak, erkin o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun hattoki agar gapirishdan qo'rqsangiz, Skype'ga o'z fikrlaringizni yozib yuborishingiz mumkin, SMS tarzida yuborishingiz mumkin o'z fikrlaringizni va umuman sharh qoldirishingiz mumkin keyinchalik. Va yangilik albatta interaktsiyani, ya'ni o'zaro muloqotni yanada ham jadallashtirmoqchimiz. Twitter orqali ham o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun hashtag ozod deb keyin o'z fikrlaringizni bildirsangiz, Twitterda ozodlik saytida chiqib keladi. Bu borada yana ham yangiliklar joriy qilmoqchimiz. Hozircha ikkita SMS keldi Zamira opa. Bittasi sizga ekan. Zamira opa, assalom. Opa, chegaralarni yechimi Ahmoniylar imperiyasini tiklash kerak, deyapti. Qanaqa Ahmoniylar imperiyasi?
Suhbatdoshimizga savol. Ahmoniylar imperiyasi haqida.
Ahmoqiylar imperiyasini tiklash kerak.
Ahmoqiylar. Bilmadim, bir ma'lumot yozdi.
Ochiqlikni bo'lgan bo'lsa kerak shu imperiya o'zi. Ahmoqiylar imperiyasi.
Tiklashmi yoki yiqitishmi?
Ahmoqiylar kerak. Yana bittasi yozyapti, chegara kerak emas, iqtisodiy va madaniy aloqalarni. Osiyo degan yagona pul va armiya joriy qilinishi kerak. Juda ham anaqa nima deydi,
romantik sharoitda, lekin umumiyatla qilib bo'lmaydigan emas.
Kim o'ylabdi, mana 100 yillik urush bo'lgan Yevropada, to'g'rimi? Oddiy bir nima deydi, 1-2 kvadrat, 1-2 kvadrat metr uchun.
Mana Yevropa ittifoqiga bu yil tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti berildi. Aynan mana shu muammolarni o'sha paytda agar 50 yil oldin
yagona armiya yagona pul deb aytib ko'ring, sizni fransuzlar osib yuborishardi shu payt.
Demak, biz ham balki bir yaqin nima deydi, tarix kelajakka bir qaraydigan bo'lsak, balki 20, balki 50 yillik tarixda bu rejalar, bu takliflar imkon bor, imkoni bor rejalarga aylanishi.
Lekin hozircha bu masala o'zbekistonliklar uchun qanchalik, ya'ni yonib turgan masala. Bular misol ko'pchiligi chegaradan chiqib olsa bo'ldi, muammo ketdi, orqada qolib ketadi. Ya'ni buning uchun kurashish, buning uchun qanaqadir faoliyat qilish kerak, harakat qilish kerak, talab qo'yish kerak degan narsa yo'q endi, bilasiz.
Ya'ni chegaradan boshqa muammolar tiqilib ketgan.
Bir amallab chegaradan o'tib olsangiz,
gaz va svet yo'qligidan
o'tib olsangiz bo'ldi. Ya'ni u yoqqa ham yoqqam o'tib olsangiz bo'ldi, keyin eslamasangiz ham mayli. Va buni Ozodlik radiosiga keladigan sharhlar tasdiqlab turibdi. Mana qaysi mintaqani oshi shirin degan lavhamizga hozir sharhni qo'yib ulgura olmayapmiz. Osh shirin, osh chegara, chegara yonib ketmaydimi, o'sha so'qmi
bo'ldi.
Mayli, mana Qodirjon mana biz bilan aloqada Jaloloboddan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sizda qanday fikrlar bor? Assalomu alaykum. Qani, marhamat.
Biz bu bir chegaraning yechimini istayapmiz-da hozir hammamiz. Bu qanday holatda bir yechim?
Albatta, bering yechimingizni.
Nima yechim endi? Sizningcha.
Bu yerda bizning fikrimizcha buni yechimimiz islomda. Qachongina biz islomga qaytamiz, biz hammamiz qirg'iz, o'zbek, tojik, qozoq, hammamiz biz bir illatmiz.
Chegaralarni juda keng ovoryapsiz endi xalifalik davrida.
Yana men ko'p takrorlagan savolimga qaytaman. O'zi arab davlatlarini o'zi 22 tadan ko'p bo'lib ketgan, bitta tilda gaplashadigan bu arablar o'zi bitta ittifoqqa birlasha olmaganda qanday qilib siz butun musulmon dunyosini birlashtirmoqchisiz?
Bizi payg'ambarimiz ham, kitobimiz ham, dinimiz ham bitta bo'lgandan keyin bu bitta yechimni, bitta islom beradi bizga. Lekin hozirgi chegaralarimiz bu Rossiya tomonidan boshida aytib o'tib ketishdi. Rossiya tomonidan loyihalashtirildi va amalga oshirildi. Bu 90-chi yillari bu o'zbek, qirg'iz, turk, bu yoqqa tojiklar bir-birini urushtirib, buni sun'iy ravishda ushlab qoldi yana endi. Buni bitta yechimi, buni yo'qotib beradigan narsa, hammamiz bitta sistemaga o'tishimiz. Bu sistema ham islom. Qachongina biz demokratiyadan
xalifalik demoqchimisiz?
Xalifalik bo'lsin demoqchimisiz?
Halifalik davlati bo'lishligiga Xudo xolasi juda ham oz qoldi.
Mana O'zbekiston islomiy harakatidan ham mana bizda tinglovchilarimiz bor ekan.
Endi siz nimani yechimni o'rniga muammoni yanada kattaroqni o'rtaga tashlayapsiz. O'zi bitta qardosh xalqani birlashishiga Rossiya yo'l qo'ymayotgan bo'lsa, Xitoy yo'l qo'ymayotgan bo'lsa, siz musulmonlar ittifoqi xalifaligi haqidagi gap bilan muammoni yanada kattalashtirib yubormaysizmi?
Asha Rossiya, Xitoy, Biogra, Amerika hammasi muammoni yechimini islom yechib beradi degandan keyin shularga muammo tug'ildi-ya hozir. Amerika, Rossiya, qo'yinki hamma kufr davlatlari shu bilan kurashyapti. Bular musulmonlar birlashib ketadi, birlashtirib oladigan bo'lsa bizni ahvolimiz voy bo'ladi, shuni birlashtirmaslikka harakat qilay deb hamma shu bilan ovora bo'lyapti.
Birlashmaymiz deyotgan o'zi O'zbekistonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda, Qozog'istonda va Turkmanistonda o'tirgan siyosatchi va rahbarlar. Ularni qanday bu kufr davlatlari bilan aloqasi bor? Asosiy muammo o'sha poytaxtlarda o'tirib siyosatni belgilovchilarda emasmi?
Yo'q, bular bu bir mustamlakachi davlatlarni bir nima deydi, bir yugurdaklar hisoblanadi. Biz mustamlaka davlatlarda qo'l ostida yashaymiz-da masalan. Buni tarixdan bo'lib keldi, bundan keyin ham bo'lyapti mana. Endi bular bugungi kunda O'zbekistonni bu sistemadan chiqib ketishligiga yo Rossiyani yo Amerikani aytgan ishlarni qiladigan holatida bugun bu Rossiyanikini ham Amerikanikini ham qilishlar harakatida edi, lekin Rossiya buni yo'l qo'ymayapti.
Bu tomondan demak, sizning fikrlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu muammo yaqin hali beri o'z yechimini topmaydi. Alisher, rahmat sizga.
Qodirjon aka, rahmat. Keyingi onlayn dasturimizga yana qo'ng'iroq qilishni so'raymiz. Yana islomdan yechim va har doimgidek asosan Ozodlik onlayn dasturiga qo'yiladigan mavzularimizga ko'pchilik, ya'ni ba'zi odamlar faqat islomiy bir sistemada yechim bor deb hisoblashadi. Bu qanaqadir ma'lum bir qatlamni fikri. Bu albatta bu fikrlarni ham biz hurmat qilamiz. Yana bir tinglovchimiz, Shoislom degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum Shoislom aka.
Va alaykum assalom. Eshitiladimi?
Eshitilyapti, eshitilyapti. Siz muammoga qanday yechim taklif qilasiz?
Men yuqoridagi aytilgan gaplarga qo'shilaman. Integratsiya albatta muhim rol o'ynaydi, ya'ni iqtisodiy va siyosiy integratsiya. Ammo menimcha bu muammoni hal qilish mumkin, unchalik qiyin emas. Ya'ni hozirgi davlat tepasida turganlar ham bundan foyda ko'radi agar shu muammolar urushsiz, janjalsiz yechilsa. Va men ishonib turibman, O'zbekiston tomonida ham, Qirg'iziston tomonida ham buni tinch yo'l bilan hal qilish uchun manfaat bor. Ikki taraf ham shunga qiziqib turibdi.
Nimalar aks etyapti mana shu kimlarnidir shunga qiziqayotgani, manfaatdorligi borligi? Nimalarda bir asos dalillar bormi shunaqa deb fikrlash uchun?
Shu Ozodlik yoki BBC'dan o'qigan taqdirda ham, ya'ni sizlarda ham o'zlaringizcha nima deb subyektiv dunyoqarash mavjud. Shunga tayanib qarasak ham harakat bo'lyapti o'sha joyda, davlat tomonlar bir-birini suhbatlashyapti mana. Mana shuning o'zi ham katta bir menimcha qadam. Va oldinroq esingizda bo'lsa, BBC'da bir maqola chiqdi. Kamoliddin Rabbimov, men shunda o'zim qatnashganman deb aytib o'tdi. Ya'ni demak, bu anchadan beri hal qilishga harakat qilinayotgan bir ish. Menimcha bu ijobiy hal bo'ladi, mening nazarimda.
Bir chegarani hal qilish uchun 23 yil yetmayapti. Yana necha yil kerak deb o'ylaysiz?
Endi bu murakkab masala, chunki bu yerda iqtisodiy va boshqa muammolar to'qnash kelyapti, manfaatlar to'qnash kelyapti, lekin menimcha buni hal qilish mumkin. Mumkin emas masalan.
Aytganimizdek, chegara masalasi uzoq hal bo'ladi, hal bo'lganga boshlab keyin kimdir integratsiya kerak deb ochib yuboradi, shu bilan shuncha muzokara siz aytganingizdek boya o'zi shunga
mana Qozog'iston bilan Turkmaniston bilan bizning chegaramizda bunchalik muammolar yo'q, to'g'rimi? Ya'ni biz davlatni to'ntarish kerak, shu bilan ish hal bo'ladi deydigan aqllarga bu raddiya bo'ladi. Qozog'iston bilan nima uchun aloqamiz chegarada muammolar kam nisbatan?
Chunki Qozog'istondan Rossiyaga chiqish yo'li bor. Bizga kerak Qozog'iston. O'zbekiston hukumati ham qaror qabul qilar ekan, xaritaga qarab tursa kerak.
Toshkentni ba'zi chegaralariga Qozog'iston oldinroq qanaqa qilgan, bu bizning yerimiz degan gaplar bo'lgan, eshitganmiz. Prezident Karimov Nazarbayevga pul sepib olgan uchrashuv mobaynida achchiqda shunaqa bo'lgan.
Qayerdan oldingiz bu ma'lumotni?
Endi biz shunaqa ma'lumotlar kelganmiz. Yani ikkalasi suhbat
doğru. Jirinovskiy va Nemtsov emasmi-da Suvsiya borganlar? Menimcha Nazarboyev bilan Karimov birdaniga mushlashib ketishgan.
Shuna mushlashganmi, boshqa bo'lganmi?
Chegara ustida.
Suvsiya bo'lgan, boshqa operada.
Bo'lgan va hali bo'lgan bu masala.
Ishlar bilan. Mayli, rahmat sizga.
Rahmat. Bo'ladigan. Yana bitta narsa aytmoqchiman.
Mayli, ayting.
Ozodlik radiosi Amerika Qo'shma Shtatlarini Kongressdan pul oladi deganingizdan keyin sizga nisbatan fikrim ozgina o'zgardi.
Nima, qaysi tarafga o'zgardi? Qaysi tarafga o'zgardi?
Salbiy tomonga.
Nega?
Sababi Amerika Qo'shma Shtatlarini maqsadi NATO bilan Rossiyani qulatish. Bu aniq narsa.
NATO Amerikani o'zi NATOni tepasida turibdi-ku?
Ha, shu. Gap mana shuda. Ularni O'zbekistonga kirishdan maqsad O'zbekistonda demokratiya bo'lishi yoki shunaqa sizlarni radiosiga o'xshagan radiolarda bo'lishdan maqsad shu Rossiyaga nisbatan raqib yaratish va vaqti kelib o'zlariga alyans topish.
Bu albatta sizni shaxsiy fikringiz, lekin esingizda bo'lsa Ozodlik onlayn dasturida maxsus mana shu
ozodlik faoliyatini muhokama qildik.
Ozodlik faoliyati bo'yicha savollaringizni beringlar deganmiz. Bu hech qachon sir bo'lmagan, ya'ni Ozodlik radiosi AQSh Kongress tomonidan yaxshimi yomonmi moliyalanadi.
AQSh Kongressida esa Amerika soliq to'lovchilari saylagan odamlar o'tiradi.
Bu bizni AQSh Kongressidan hech qanaqa yo'riqnoma, men hozir o'qiyotgan narsalarim ham AQSh Kongressdan emas. Bu bizni o'zimizni kallamizdan olingan masalalar. Bizga hech qanday senzura yoki uni yorit, uni buni yorit degan masala o'rtaga qo'yilmaydi. Ya'ni bu hech qachon yashirib, ozodlik yashirib kelgan masala emas. Biz AQSh Kongressda moliyalanamiz degan masala. Necha yildan beri ozodlik mavjud bo'lsa, buni bizni yaxshi yaqinda taniganlar buni yaxshi bilishadi.
Demak, siz oldin dasturlarimizni eshitib shubhalanmagan bo'lsangiz,
faqatgina
Kongressdan pul oladi degandan keyin
fikringiz o'zgargan. Yo'q, oldin bilganim
yo'q-ku. BBC Tashqi ishlar vazirligidan moliyalanadi. Misol, BBC Britaniya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan moliyalanadi.
Unda BBC ga ham endi munosabatingiz o'zgarsa kerak.
Sizlarga taklifim shu anolardan, davlat tashkilotlaridan pul olmaysizlar, o'zlaringiz mustaqil ajratib chiqingizlar va internet orqali
boshqa bu siz bilasizmi, o'zi bizni Sovet Ittifoqida bir korrupsiyalashgan fikr bor-da, korrupsiyalashgan fikr yo'nalishi bor. Ya'ni ruslar aytadi, kto platit, to zakazivayet i muziku degan bir narsa o'rnashib qolgan. Siz nazaringizda kimdir pul bersa, ana shu albatta o'sha pul berganligi uchun korrupsiya, ya'ni uni evaziga boshqa narsa xohlaydi degan narsani sizning miyangizda o'rnashib qolgan. Lekin g'arbda sal qadriyatlar boshqacharoq. G'arbda misol Kongress pul ajratar ekan, bu oddiy amerikaliklar cho'ntagidan ajratiladi. Maqsad mana shu kichkinagina O'zbekistonda so'z erkinligi yo'q ekan, o'zida radiosi yo'q ekan erkin gapiradigan. Nima uchun bu xalq, kichkinagina xalq, ya'ni dunyo miqyosida, nima uchun bu kichkinagina xalq
shu haqlardan mosuvo qoldi? Shu
bazaviy, ya'ni basic asosiy haqlaridan mosuvo bo'ladi, ya'ni so'z erkinligi haqidan mosuvo bo'ladi. Mana shuning uchun pul ajratilgan. Ular uchun bu pul katta pul emas. Bular unaqa sizga nima deydi, pul desangiz ular uchun
bitta
ya'ni chivinchalik, chaqqanchalik
pul emas. Apache vertolyotining puli.
Albatta.
Qaytanga
bu narsani men fikrlashimcha.
Mayli, masaladan chalg'ib ketdik, masaladan. Rahmat, o'ylab ko'ring dasturlarimizga. Siz ham mayli, hammamiz subyektivmiz, siz ham obyektiv baho berishga harakat qiling.
Har qalay, yana bitta narsani isbotini shu joyda aytaman. Bu mana shu sizning fikrlashingiz uchun bizning haqqimizdagi fikringizni erkin bildirishingiz uchun
bizning minbarimiz ochiq.
Kim minbar berdi sizga? Kim? Ozodlik radiosi. AQSh tomonidan, Amerika Kongress tomonidan moliyalangan Ozodlik radiosi siz uchun.
Va yana shu minbardan foydalanib turing. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshlarimiz fikrlarini bildirishsin, bo'lmasa Alisher kutib qolishdi.
Albatta, bu yerda Kamol degan yigitimiz bor ekan. Menimcha futbol ishqibozi bo'lsa kerak. Bayer klubining ishqiboziga o'xshayapti. Skype'dagi fotosidan
suratiga qarab. Futbol va chegara. Assalomu alaykum. Sizda mana shu chegara masalasi o'z hayotingizda qanday aks etadi? Shu muammoni sezasizmi? Kundalik yoki oylik turmushingizda?
Ochig'i, men O'zbekistondan yiroqdanligimga bu narsalarda hozir bir narsa deya olmayman, lekin temadan tashqariga chiqib ketganimizga ozgina men ham chalg'ib qoldim hozir.
Ha, yaxshi. Mayli,
temamiz chegara. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan mana shu mani chegaram bu yerda tugaydi, saniki bu yerda boshlanadi degan muammoni haligacha 23 yil davomida uzil kesil hal qila olmadi. Nima uchun? Shuni yechimi sizning nazaringizda qayerda? O'zi umuman chegarani ustigaligi tayog'ini qo'yib, u yoqqa bir pulemyotlik, avtomatlik askarni qo'yishga hojat bormi bugungi dunyoda?
Yevrosoyuz masalasida qaraydigan bo'lsak, menimcha hozirgi globalizatsiyada buni umuman ahamiyati yo'q bo'lsa kerak, menimcha.
Nega bizikilar bunga shuncha yillar sarflayapti? Mana shu chegara.
Sababi bizda o'sha siz aytmoqchi o'sha mahalliylashgan, o'tgan safar bitta chegaralaring bo'lgan mahalliylashish. Menimcha qirg'izlarda ko'pincha bu rasizm hozir borgan sari kuchayib boryapti. Mani nazarimda bizning asosiy hozirgi chegara bilan muammoimiz Qirg'iziston bilan bog'liq. Bu degani bilmadim.
Qirg'iziston O'zbekistonga nisbatan kichkina bir davlat, hamma tomonidan, iqtisodiy jihatdan ham, g'arbiy tomonidan.
Negadir, nima?
Bilasiz, kerak unga bu gijgijlashish vaziyati.
Ochig'i men qirg'izlarni bu narsasi tushunmadim. Mana bu yerda ham shuncha qirg'izlar bor. O'tgan safar xuddi shu masalasida, so'x masalasida men Facebookda bitta qirg'iz yozyapti. Yana terror qilishdi o'zbeklar, yana o'zbeklar bizga napadat qilishdi deb. Yo'q, boshqa tilda, ya'ni bu davlat tilida hammaga ochiqlayapti. Ko'ryapsizmi, bir tomonlamada hamma yo'q.
Rahmat sizga. Biz hozircha shu O'zbekiston atrofidagi chegaralar muhokama qilar ekanmiz, ko'proq siyosiy, demak, masalan, ko'proq siyosiy jihatiga e'tibor qaratyapmiz. Albatta, bu masalan ishib siyosiy jihati ko'pligini inkor qilayotganligi yo'q. Lekin iqtisodiy bir aspektlariga ham qarasak deyman-da, misol balkim iqtisodiy jihatdan kimgadir qulaydir. Balkim
mana shu yerda bitta gap eslatib o'taman, Islom Karimov o'sha mustaqillikdan bir necha yil o'tib aytgan edi. Chegarani haligi tikanlisin bilan o'raysanmi yo 20 metrlik qalin betondan devorlar tiklaysanmi? Iqtisod shunday bir narsaki, narx qayerda qimmat bo'lsa mol o'sha tarafga oqaveradi. Yoki narx qayerda arzon bo'lsa, iste'molchi o'sha tarafga boraveradi. Chegara hech narsani to'xtata olmaydi degan.
Toshkentga mana shu iqtisodiy jihatlari qiziq nazarimda. Agar bilamiz, O'zbekistonda pomidor yetishtirsangiz, deylik, yoki bodring yetishtirsangiz, erkin chegaradan olib o'tib, naryoqqa olib o'tib erkin sota olmaysiz. Ya'ni qanaqadir chegara mana shunaqa iqtisodiy tovar ayirboshlash uchun qanaqadir qo'yilgan chegaradirga ham o'xshab ketadigan joylari bor. Umuman, mana shu chegara, bugungi chegara yopiqligi, chegaradagi vaziyat, O'zbekiston qanaqadir izolyatsiyada ekanligi shu iqtisodiy jihatlarga egami? Bu birinchi savol. Va yana bitta savolim bor, mana aynan shu iqtisod haqida gapirar ekanmiz. O'zbekiston hukumati agar chegaralarni ochib qo'ysa, ya'ni iqtisodiy jihatdan, O'zbekistondan valyuta chiqib ketadi, O'zbekistondan tovar chiqib ketadi, O'zbekistondagi ichki mahsulotlar narxi ko'tarilib ketadi degan iddaolarni qilib keladi. Mana shu shu iddaolar asosli deyish mumkinmi?
Yo'q, men bularda asos topolmayapman. Sababi endi dehqonchilik asosan O'zbekistonda yaxshi rivojlangan. Mana hozirgi paytda, hozirgi kunning o'zida Navoiy oblasti, Buxoro oblastlarida odamlar ko'p piyoz yetishtirgan. Ular hozir sovuqligidan qanday qilib bu mahsulotni asrab qolish yo'llarini bilmaydi. 200 so'mga tushib ketdi ekan. O'zi tannarxini qoplamaydi. Agar shu chegara ochiq bo'lganda, bir qo'shnilarga, qirg'izlarga, tojiklarga, yo bo'lmasam qozoq rossiyalarga olib borib sotardik-ku. Endi bu o'zi iqtisodiy tomondan o'zini mana bu o'zini izolyatsiya qilgan hukumat bu shu o'zini xalqiga ham ancha-muncha og'irlikni tushiryapti. Endi yoki boshqa tomondan olganda, mana hozir o'zlaringiz aytdinglarki, qayerda u hali Karimovni gapini keltirdinglar, qayerda agar nima narx qimmat bo'ladigan bo'lsa, mol o'sha yoqqa qarab ketadi. Nega bo'lmasa chegarani bekitib qo'yibdi agar shunaqa. Demak, shu molni chetdan haligi eksport import mollari chetdan kelishidan haligi qo'rqib turibdi.
Qaytanga valyuta keladigan narsa ekan
bu. Albatta bu. Birinchi navbatda hozirgi biz muhokama qilayotgan narsamiz siyosiy masala. integratsiya masalasi bu, men bilmadim, 50 yil bo'ldimi, 60 yil bo'ldimi, hamma joyda bor. Masalan, olaylik, bu Latin Amerikasida ham bir ma'lum bir integratsion mintaqa bor, yoki bir ittifoq bor, yoki mana Janubi Sharqiy Osiyoni olaylik. Ularni ham bir emas, bir nechta valiga iqtisodiy ittifoqlari bor, yoki Yevropada olaylik. Aynan Markaziy Osiyoda shu ittifoq shu paytgacha bo'lmayapti. Yagona nuqta. Hattoki men Afrikani bilaman. Afrikani ham ittifoqi bor. Endi albatta keyin haligi mana sharqiy tomoni o'zaro bir haligi ittifoq qilishga u yerda men o'zim bo'lganman. U yerda chegara yo'q biror mamlakat bilan. Shu o'tib ketganingizdan keyingi bilasizki, Keniyaga kelib qolibsiz yo Somaliga kelib qolibsiz. Biz o'zimiz bitta til bo'lib, bitta millat bo'lib, haligi nima deydi, eskidan endi turklar bo'lib u kelisholmaganimizdan keyin albatta biz o'zimizni xalqimizga ham iqtisodiy ham ijtimoiy zarba beryapmiz.
Biz ko'pincha bugungi hukumatlar tepasida o'tirganlar mentalitetini o'sha xonliklar mentalitetiga yaqin deb gapiramizda, ko'p ekspertlar shunaqa deydi. Lekin xonliklar zamonida ham bunaqa temir chegaralar bo'lmagan. Bu qo'rquvning sababi nima? Chegarani ochsa, ham iqtisodiy, ham madaniy, ham boshqa aloqalar bir-biriga yaqinlashsa, nazoratni yo'qotib qo'yishdan cho'chishadi. Nimadan qo'rqishadi?
Yo'q, menimcha shu haligi birovlarga mana qo'shni mamlakatlarga ham o'zini hukmini o'tkazish. Masalan, mana shunday qiladigan bo'lsang, haligi mana sizga iqtisodni ham bekitamiz yo'llarini, bordi keldini ham bekitamiz, o'taversa haligi shu janjalgacha olib borishimiz mumkin deb. Aytganimni qilasan, masalan, mana aytdim-mi mana haligi geslarni qurmaysan deb u yoq tomonlarga. Shu aytganini qilishing kerak. Endi bu o'zini hukmini o'zini xalqiga, o'zini odamlarga o'tkazib yurgan rahbar boshqalarga ham o'tkazishga harakat qiladi.
Bu qanaqadir siyosiy mazohizmga aylanyapti. Ya'ni ko'proq o'zingizga bo'lmaydigan ko'proq
zarar
yetkazadi. Ya'ni o'zingizga ko'proq ziyon yetkazyapti. Mana yaqinlarimdan eshitishimcha O'zbekistonda Toshkentda piyoz nihoyatda qimmat, Toshkent arzonlashib ketgan. Ya'ni yana bir yana yozda tez-tez eshitamiz pomidorlarni otib yorishlar. Bu shaftoli bog'lar shunday qolib ketadi. Mana shunaqa narsalar ko'p-ko'p eshityapmiz oxirgi paytlari.
Ziyon yana xalqqa yetadi.
Balkim qandaydir guruh ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi guruh mana shu O'zbekistondagi narsalarni meva-cheva boshqa narsalardan eksporti bilan shug'ullanadi. Boshqa narsalar va o'sha guruh va o'sha guruh chegaralarni yopiqligidan manfaatdor bo'lishi. Balkim Toshkentdagi shu iddaoda qanaqadir jon bormi?
Yo'q, albatta bunda ham sabablari ko'p. Endi bitta sababini o'zingiz aytdingiz mana. Albatta, mana qarang, eksport import ishlari faqatgina bir ma'lum bir guruh, kichkinagina guruh. Endi kichkina haligi bir oila klan demoqchiman-da. Endi bular mana endi men o'zim chegarada mana Qozog'iston bilan O'zbekiston chegarasini o'zi 5 km narida. O'zim keyin qo'shnim tamojnida ishlagandan keyin, boshqalarda ishlagandan keyin haligi eshilonlab haligi litrni bo'lib buyoqqa qochib ketadi, litrni bo'lib buyoqqa qochib ketadi. Aynan shularni o'zi eksport import ishlari bilan shug'ullanadi. Lekin dehqon odam, masalan, mana haligi pomidorim chirib ketyapti, yo piyozim yoki gilosim haligi chirib ketyapti deb haqqi borishini bilmaydi. Keyin boshqalar keladi-da, bir tenga oladi o'sha haligi mahsulotni o'zini. Shu aytganingiz to'g'ri, bu yerda haligi nima deysam, bir monopoliya haligi eksport import shu sohasi monopoliyaga aylanganda
hamma narsa kabi, hamma narsa kabi. Rahmat Toshpuratov. Yana oddiy odam, oddiy suhbatdoshlarimizga navbat beraylikda.
Dilshodbek biz bilan aloqada hozir. Assalomu alaykum Dilshodbek.
Assalomu alaykum.
Chegaralarni muhokama qilyapmiz. Chegaralardan o'tgan holatlaringiz bormi? O'zbekiston chegaralaridan.
Chegaradan ko'p o'tganman men.
Qaysi chegaradan?
Qo'rqib o'tasizmi, yayrab o'tasizmi, ashula aytib o'tasizmi? Qanaqa o'tasiz chegaradan?
Oxirgi mahal, oxirgi marta o'tganimni aytib beray. U 2006-yil o'tganman. 2006-yilga mujo mana 7 yil bo'layotgan. Rossiyadan kelayotganda o'tgan edik. Rossiyani Ufa shahridan Ufa Toshkent poyezdiga o'tirib qaytganmiz. Toshkentga tushib Toshkentga yetmasdan Qozoq O'zbekiston tamojnisida pechat bosiladi. Bizni nima O'zbekiston nima hududiga kirdi degan. U yerda keyin tranzit degan kichkina pechat ham bo'lar ekan, u kichkina pechatini ham urish kerak ekan. Men u kichkina pechatini tushunmasdim. U ruchkada qo'l yozib,
qo'l turasizmi? Orqadan shovqin kelyapti. Orqadan qandaydir shovqinlar kelyapti. Televizormi? Nima o'chib turasiz? Rahmat.
Ashkichkina pechatini urmagan ekan. Endi bu yerda ham pul so'rashgan. Qozog'istonda sen Qirg'iziston nimasi ekansan, fuqarosi ekansan, orqaga qaytasanmi, unaqa bunaqa. Men yo'lda ko'pirganligim uchun ularga so'z bermadim. Endi o'tganman men O'zbekistonda yangi zakon chiqdimi, yangi qonun chiqdimi Qirg'iz fuqarosini o'tkazmaslik deb. U bu dedim, o'tkazishdi. Pechatni qo'yib, kichkina tranzit degan pechatini qo'ldiga yozib qo'yib, uni pechatda bosish kerak ekan. Xullas, Toshkentga tushdik, Toshkentdan taksiga o'tirdik, Do'stlik chegarasiga keldik. O'tib ketyotib, o'tmasdan turib, birinchi tamojniy tekshirar ekan. Pasport tekshirishdan oldin tamojniy tekshirdi, undan keyin shu pasport nima, voyennilar pasport tekshirdi. Tekshirmasdan oldin 2000 o'zbek puli berasan dedi. Kimyon, men rozi bo'ldim, kech payt charchab kelganmiz. Tezroq o'tib ketish maqsadida bo'pti dedik. Lekin pasportimni ochib qarab turib, pechatlarni ko'rib turib, hali qo'lda yozilgan pechatni ko'rib, bu qo'lda yozilgan nima o'tmaydi, buni o'zing yozib olgan bo'lishi mumkin. Seni bilan Abdelna boshqacha gaplashamiz deb chekiga surib qo'ydi.
Narx qiyinlashdimi, narx oshdimi keyin?
Keyin turdim hali yerda, narxini men o'zim oshirdim. 4000 beraman, tezroq o'tkazinglar, charchaganman deb. Hali yerda inekin bu unga ham ko'nmayapti. Inekin meni ham nastroyim o'ldi hali yerda. Men ham yo'lda ko'p yurganman. Boshida pul beraman dedim, o'zlari rozi bo'lib, inekin rozi bo'lgan puliga o'tkazishgisi kelmay qoldi. Keyin men ham nima dedi? Zakon talqat qilishni boshladim. Bo'lmasa men chegarani buzgan bo'lsam, noqonuniy ish qilgan bo'lsam, meni qamab qo'yinglar. Agarda nimam bo'yim aybim bo'lmasa, Qirg'izistonga qo'yinglar, uyim ketishim kerak desam, quloq solmadi. Keyin hali yerda tamojniylar o'tiruvdi yonida, menaki zakonda tamojniylarga aytdim, sizlar menga nima guvoh bo'lasizlar, mana bu o'rtoqlar mana bir soatdan beri meni ushlab turibdi, meni salomatchiligim chataq, yo'ldan kelyapman, menga bir narsa bo'lsa sizlar guvohligilarda bu odamlar javob beradi deganimdan keyin qo'rqib ketib nachalnigini chaqirib keldi. Nimaga unaqa deysiz, bunaqa bu bolalar ham charchagan, ishdagi odamlar to'g'ri tushuningda unday bunday deydi.
Xullas, haqqingizni talab qildingiz, vaziyat
o'zgardi. Pul olmadi, shundan keyin shu gapimdan keyin pul ham olmadi, boshqa ham qilmadi, qo'rqib ketib pechatni bosib o'tkazish yubordi.
Zamir opa, qizig'i 2006-yilda bo'lgan voqeani kechagidek eslay olishida juda
bu esda qolib ketadigan ish,
Har bir O'zbekiston chegarasidan o'tayotgan odam ancha unchagi davrgacha eslaydi-da o'sha yerda o'tgan.
Meni ham juda ko'p xotiralarim bor chegaralardan.
Yaxshi.
Shunaqa oxirgi mahal oxirgi
o'tganmiz. Yechimga o'taylik, yechimga.
Yechimga o'tsak endi bu men o'ylashimcha eng cho'qqisiga yetdi deb o'ylayman. Bu haliga chegara bo'yicha odamlarni nastroyasi ham, odamlarni chidami ham bu eng cho'qqisiga yetdi deb o'ylayman. Bundan keyin davlatni boshliqlari ham bir kim biladi endi, o'ylashib sal yengillashtirar, ammo qiyin, qattiq bo'lib ketdi. Ammo O'zbekistonda qarindosh urug'larimiz bor, uydagilar aytadi, ertaman soat 6 da chiqsang, bir 10 soat obedga yaqin o'tsang o'tasan deb shunaqa deyishyapti. Bu to'g'ri kelmaydi, qanday bu? Biz oldin sashib 2000-yilgacha ertaman chiqib ketib, obedgacha ham tushib chiqqan mahallalarimiz bo'lardi. Bemalol tushib, bog'larda aylanib oladigan narsalarimizni olib bozoriga tushib boshqa qilib.
Rahmat.
Yana o'sha kunlarga qaytish balki yaqin kelajakda imkoni bo'lar. Rahmat sizga. Bu Ozodlik Online. O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan chegara muammosini hal qila oladimi? Buning uchun sizda qanday taklif va fikrlar bor degan savol atrofida siz bilan birga suhbatlashyapmiz. Qisqa tanaffusdan so'ng Ozodlik Online yana davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'da, YouTube portalida, Twitter'da Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Zotan bu do'stlar safiga qo'shilsangiz, Ozodlik yangiliklarini to'siqsiz eshitish va tinglash, o'qish imkoniga ega bo'lasiz.
Aytgancha, iPhone foydalanuvchilari, iPad foydalanuvchilari uchun ham bizning yangi ilovamiz e'lon qilindi. RFRL deb qidirsangiz, ya'ni Radio Free Europe, Radio Liberty deb qidirsangiz, o'sha yerda til biz barcha mana shu Radio Free Europe ozodlik radiolar radiosining barcha tildagi nomlari chiqadi. Shunda o'zbek tilini tanlab bemalol bizni har doim o'z cho'ntagingizda olib yursangiz bo'ladi. Demak, ozodlikning mobil ilovalari ozodlik sizning cho'ntagingizda. Yana bir tinglovchimiz Farg'onadan qo'ng'iroq qilyaptilar. Farg'onalik ekan o'zlari. Assalomu alaykum, Jamol.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Jamol?
Rahmat Allohga shukr. O'zlar qalaysizlar?
Kuchli, kuchli nafas olardingiz. Chegara.
Yo'q, endi nima savolingiz? Endi hayajon shuncha odam ko'pchiligiga qandaydir.
Ayo, hech qisi yo'q. O'zbeklashib o'tiribmiz, oddiy.
Endi birinchi martada endi radioda birinchi marta chiqib turishim shunga bo'lsa kerak. Endi gapni davom ettirsak, hani birodarimizni gapiga qo'shimcha qilmoqchiman, shu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston chegaralaridagi muammolar, problemalar haqida gapirmoqchi edim. Keyin Rossiyadagi bo'lgan yangi xabarlar 2-uch kun bo'ldi. Keyin O'zbek Qirg'izistondagi O'zbekiston O'zbek birodarlarimiz haqida muammolar shu haqida savol javob olmoqchiman, savol javob berib shu haqida bilmoqchi edim. Alo.
Aha, eshitdim.
Asosiy savolingiz nima?
Asosiy savolim hozirgi savol, birinchi savolimga qaytsak, Qozog'istonda shu Qozog'istonda yo'llar yomonlashgani boshlanganiga shu 2007-2008 da jiddiylashib ketdi. O'zbekiston svetni, sementni to'xtatib qo'ygandan keyin svetni to'xtatganda 2000 aholisi, yosh, ayniqsa yosh aholisi qariyalari o'lib ketganini shayxlari kelib Toshkentga qastur shu Alloh alam
o'lay agar bir narsa tushunayotgan bo'lsam, mavjud tinglovchilarimiz ham bir ko'pchiligini sal deb quloqlarini yaqinroq keltirishyapti shekilli, anaqa spikerlarga anaqa nima demoqchisiz o'zi, tushuntiribroq gapiring.
Men shu Qozog'istondagi yo'llardagi nima desam bo'ladi, o'tish qiyinlashib ketayotgan chegaralarni aytmoqchiman. O'zim ham bir chegaradan o'tganim uchun.
Yaqin orada qachon o'tdingiz o'sha chegaradan?
2009
4 yil bo'lib qoldi.
2010 oxirida, 2011 oxirida qaytib chiqdim.
Sizga kim eng ko'p muammoni yaratdi? Qaysi taraf, O'zbekiston tarafimi, Qozog'iston tarafimi?
Qozog'iston, ayniqsa Qozog'iston O'zbekistonda muammo bo'lmaydi hech qachon.
Nimaga? Qanaqa muammo qildi Qozog'iston chegarachilar?
Qozog'istonda shu pul so'raydi, endi tamojnada nimada yo'lda ketayotganda pul so'raydi.
Chegaradan o'tish uchun, shu tranzit uchun.
Qozog'istondan o'tish uchun to'lon to'laysan, pul to'laysan, bilet olinyapti, biletda hamma yo'q obezpechit qilingan.
Uni qonuniy, norasmiy tomon, a?
Ha, norasmiy tomon. Endi men endi bilganimcha aytdim, u sen faqat tekshirishda bilasan xolos. Menda mana biletlarim bor dedim. Hamma yo'g'im kakkolojda ketyapman. Seni haqqing yo'q deb hali javob qaytarsa, men avtomati bilan biqinga urib, sen umni ekansan, men o'zbeklarda anaqasi bunaqasi endi ermaylab endi izvasa qilyapti-da endi o'zbek o'tayotganda. Keyin vaziyat yomonlashdi.
Rossiyaga ishlashga keladiganlar aksariyati shu Qozog'iston chegarachilarini munosabatlaridan shikoyat qilishadi, lekin biror marotaba rasmiy darajada shu masalani muhokama qilinganini men shaxsan Alisher eslolmayman.
Menimcha ruxsat etilgan bo'lsa kerak. Qaysidir, ya'ni chora ko'rilmaslik orqali ruxsat berilgandek. Ya'ni jimjitlik
so'zsiz
qanaqadir ruxsat olingandek bir munosabat bor. Ya'ni hozir ham mana So'x bo'yicha So'x mavzusiga qaytsak-da, qiziq holatga duch kelyapmiz rosa ham. Necha kundan beri mana shu So'x anklavi de facto Qirg'iziston ichidagi O'zbekiston territoriyasi qanaqadir qamalda turibdi faktichki, ya'ni de facto qamalda. O'zbekiston chegarachilari himoya qilyapti, tashqaridan qirg'iz chegarachilari himoya qilyapti, uni tashqarisidan qanaqadir norozi qirg'iz, mahalliy qirg'iz aholisi himoya qilyapti. Ya'ni o'zbek o'tsa shu 3 anaqadan o'tib borib O'zbekistonga borishga. Lekin rasmiy Toshkentdan hech narsa eshitganimiz yo'q.
Muammo yo'q degan gap chiqdi.
Rasmiy Toshkentdan hech narsa eshitganimiz yo'q. Tashqi ishlar vazirligi hech narsa demadi. 12UZ saytida qanaqadir bir munosabat paydo bo'ldiki, qirg'iz chegarachilar bunga aybdor deb aytildi. Keyin biz qo'ng'iroq qilsak, yo'q, bu bizi bayonotimiz emas dedi. Ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatiga keldik. Biz bog'lana olgan bir, demak, O'zbekiston parlament vakillaridan biri biz bu haqda eshitmaganmiz degan gapni gapirdi. Bu juda ham qiziq vaziyat. Ya'ni o'z fuqarolarini, xorijdagi o'z chegaralarini, hududlarini
o'z fuqarolari haqida gapirdi.
Himoya qilish muammosi mana shu jimjit qanaqadir o'sha joylarga ko'proq ta'zim o'tkazish,
Rizo deydimi?
Qanaqadir bir o'yin ketyapti va biz hozircha bu o'yinni menimcha yaxshi, juda ham hamma tomonlama anglatganimiz yo'q deb o'ylayman. Sizga bitta savol, Jamol, yana bitta savolim bor. Tashqi chegaralar haqida gapirdik. O'zbekiston ichkarida ham chegaralar bor ayni paytda. To'g'rimi? Siz Farg'onadan,
rayondan, bu rayonga.
Siz Farg'onada,
Farg'onada tamojniylar bor.
Tamojniylar.
Viloyatda, misol Farg'onadan Toshkentga kelish uchun yana blokpost bor. Yana
blokpostlar bor. Toshkentdan Buxoroga borgancha 13tami blokpostdan o'tganmiz.
7 ta postni asosiysi 3 tasi qattiq tekshiradi.
O'sha viloyatlar almashganda.
Toshkentdan shu Toshkentdan vodiyga o'tishda.
Ya'ni
shu qasr
qattiq deganda nima nazarda tutyapsiz? Misol pasportingiz yo'q, O'zbekiston hududidasiz yoki bir qanaqadir qog'ozingiz bor.
Qanaqa olib borib tashlaydi itlarni oldiga? Itlar bilan ovqatlanib o'tirasiz,
qarang. Qayerga borib tashlaydi?
Panerni degan joy bor, iplos joy, men yerda ko'p o'tirmayman, 2-3 marta.
Priyomnik raspredelitel.
Aha. Men metrika bilan ishlagan, Toshkentga borganimda bir marta o'tirganman.
Shunaqa. Shu joyda bo'lganmisiz?
Men zo'rlab tashlashgan, men shu xullas.
Nima, pasportingiz yo'qligi uchunmi yoningizda?
Yo'q, endi masalan balog'at yoshiga yetib, pasport yoshiga yetmasdan Toshkentga ishlagan, tirichilik qilgani borganman Qoraqamishga. Borganimda uchastkavoy kelib tekshirgan bizni, qonuniy yashayapsan, uchotga qo'ymagansan, registratsiyang qani deb so'ragan. So'raganda O'zbekistonda turib nima registrat dokument so'raysan mendan deb gaplashganimizda sen aqlli bola ekansan u deb do'qqilib mashinasiga o'tirgizib, Moskva ko'chaga o'tirgizib, olib borib tashlagan, mana mashina tarbiyalab qo'yilar deb paneliga tashlagan.
Qanaqa tarbiyalashgan?
Endi bir kun ochib qo'ldirib, bir kisi avtalkasi kalbasasi bilan ovqati bilan tashlab, menga bir kisi qora ukani o'zini berdi suv bilan.
Bor yo'q bilan
deysiz, bu ichki chegaralar, ichki chegaralar.
Unda biz nimani orzu qilyapmiz?
Hali ichki chegaralarni ochib olaylik, ochib olaylik ichkarida.
Qanday qilib qo'shni davlatlar bilan bo'lishi mumkin? Juda romantik bo'lib ketyapmiz shekilli. Rahmat sizga, uzoqqa ketib qoldik. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimizga o'tamiz.
Navbatdagi suhbatdoshimiz biz onlayn dasturiga ko'p ishtirok etmoqchi bo'layotgan oxirgi paytda O'zbekiston xalq harakati vakili Namoz Normumun aka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom sizlarga ham, studiyadagi do'stlarga ham, tinglovchilarga ham assalomu alaykum.
Assalom Namoz aka, muammoning ildizi qayerda sizning nazaringizda?
Mening fikrimcha sizlar muammolarni ham, ko'p yechimlarni ham ko'p aytdilaringizlar. Hammalaringizga rahmat. Men bu yerda yozib o'tiribman, o'zimga not olib. Umumiy nuqtalarini aytaman, O'zbekistondagi diktatura rejimining mavjudligi juda qattiq bu yerda aytildi, bu to'g'ri va asosiy muammoning ildizi shu. Ammo bir tinglovchi aytdiki, qarz 2 yo'l qo'ldan chiqadi, bu ham to'g'ri. Tashqi tarafdagi, demak, chegaradan gapirsak, chegara 2 taraflama bo'ladi, bir taraflama bo'lmaydi. Qirg'iziston bo'lsin, Tojikiston yoki boshqa taraflarda hammalarda muammo bor. Ikkinchi mening bu yerda qaytirgan narsam shundan iboratki, mana Alisherjon aytdiki, chegaralar ochilsa O'zbekistonning o'ziga yaxshi bo'ladi-ku, xalqiga yaxshi bo'ladi-ku, ya'ni hukumatiga yaxshi bo'ladi-ku degan gapni aytdilar. Bular to'g'ri umumiy, ammo bir joyida noto'g'rilik bor. Shu hukumat shu xalqqa yaxshi bo'lishni istaydimi? Shu masala bor.
Siz aytdingiz.
Agar Agar istasa oshar edi chegaralarni yoki bo'lmasa chegaralarni normallashtirishga harakat qilardi. O'zbekistondagi mavjud hukumatning birinchi muammosi shu. Ya'ni bu prezident, ya'ni bu hukumat taxtda qanday turadi? Oldin shu masala qo'yiladi.
Yo'q, faqat namoz aka, faqat O'zbekistonga borib taqaladim. Masalan, Qozog'iston Xitoy bilan chegara muammosini hal qilish uchun qanchadir Qirg'iziston qancha yeridan voz kechdi, lekin O'zbekiston bilan mana shu muammoni yechim haqida gap ketganda ikki oyog'ini bir etikka tiqib tirab olyapti-da. Bu yerda masalan, agar muammoni bo'ladigan bo'lsak, 5 ta davlatga, shuni qancha foizi muammoni O'zbekiston zimmasiga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz?
Rahmat, asosiy qismi, balki 5 ta bo'lsa, 5 tasi 100% bo'lsa, 50% qolganlarga deylik 12.5%dan 50% mening tushunchamda. Chunki O'zbekiston markazda butun chegaralarni bir-biriga bog'laydi O'zbekiston.
To'g'ri, O'zbekiston joylashuvi o'ta markazda.
Ya'ni geografik joylashuvi ham, siyosiy joylashuvi ham. Endi bu yerda Toshpo'lat akaga rahmat aytmoqchiman. Juda u kishi bir muhim masalani